Evanjelium podľa Matúša, 9. kapitola, od 16. verša po 17. verš. Nikto nepláta staré rúcho záplatou z nevalchovaného súkna. Veď taká záplata vydrapí aj z rúcha a diera bude ešte väčšia. Ani nové víno nevlievajú do starých nádob, lebo roztrhnú sa nádoby, víno sa rozleje a nádoby sa pokazia. Ale nové víno vlievajú do nových nádob a oboje sa zachová. Vlievať nové víno do nových nádob sa zdá veľmi jednoduché, pretože nádoby vnímame ako pripravené, vyčistené, víno ako práve do tých nádob vhodné, do nových nádob, teda nové víno, ktoré vydala úroda z dobrej pôdy. Takže čo nám chýba potom? Iba to dobre nové víno z dobrej úrody, z toho ovocia Ducha Svätého vliať do nových nádob. Ale Pán Ježiš hovorí, zastavte sa. Preverte si, či to robíte. Vyznajte po rodinách, ktorí to robíte v rodinách. A potom nech vyzna zbor, či to robí. Či to urobil a či môže potom takto svedecky chodiť po tejto zemi, ktorá mala byť krížom Ježiša Krista už posvetená a jeho vzkriesením. Či to v tejto posvetenej službe robí na tejto zemi, na ktorej je toľko konfliktov, ktoré sa ešte stupňujú v tejto dobe. A Pán hovorí, ja vám to osvetlím, ako je to vo vašom zbore, ako je to v cirkvi. Ja vám to osvetlím a potom od vás budem žiadať rozhodnutie, aby ste to predsa len urobili, čo ste neurobili dostatočným spôsobom. Čo to znamená, že sme to neurobili dostatočným spôsobom? V 5. knihe Mojžišovej, v 32. kapitole, je uvedené, čo má Hospodin proti nám. Totiž to, že sme ho dôsledne nenasledovali. Tu je Mojžišova pieseň v 5. knihe Mojžišovej v 32. kapitole. A tá Mojžišova pieseň hovorí všetko. Stučnel Ješurún, spišnel, zavrhol Boha, ktorý ho učinil, opovrhoval skalou svojho spasenia. Patrí to nám, keď sme toľkokrát hovorili, ako dobre kráčame a ako sa môžeme radovať, ale nezabúdajme, my žijeme stále na novo ten zápas. Kto stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Reforma, reformácia, reformný spôsob života, to je zápas. To je obnova dennodenná v zápase. A keď si sa tešil pred týždňom, pred dvoma, že máš tu milovanie bratstva, ako sme hovorili, tak to znamená, veď ešte hlbším spôsobom ten zápas, aby to milovanie bratstva, ktoré ti Pán podaroval ako možnosť, sa vyjavovalo vo svete. Aby tu bola na stole tá nádoba so svetlom, nie pod stolom, aby ste boli soľou zeme, aby naša reč bola duchovná, soľou osolená, presolená slzami. Tých zápasov, slzami, bolesti, aj radosti, to musia byť slzy dennodenne v takomto zápase, kde ide o preoranie úhora, kde ide o preoranie tejto zeme, ktorá má byť presvetľovaná, pripravovaná na nové a nové siatie, ktorá má byť potom v žatve nejakým spôsobom spracovávaná tá úroda a vozená do komôr a z komôr máme vyberať tie kázne, tie zvesti, tie posolstva majú byť uložené v srdci, v komôrke tvojho srdca a máš vyberať tú úrodu zo srdca stále. A máš stále a stále chodiť s tou úrodou a dávať ju v tých ďalších domoch k dispozícii ďalším rodinám. Ale ako je to v tvojej rodine? Postav sa celá rodina. Tak je to napísané v druhej knihe Kronickej v 35. kapitole. Pripravte sa po rodinách. To je Joziášova reforma. Teraz si budú v reformovaných zboroch pripomínať reformáciu. Joziášova reforma hovorí, pripravte sa po rodinách. Vynášajte zo svojich komôr dobre ovocie a dávajte ďalším. Na uliciach, v ďalších domoch, domovoch, núdznym, čo máte v komore, aké ovocie ducha, aké dielo Božie je tam uchované na to, aby nebolo len pre nás, len pre naše rodiny, ale my máme byť pripravení po rodinách k dispozícii tomu svetu vonku, ktorý zomiera. Druhá kniha Kronická, 35. kapitola, pripravte sa po rodinách. Čo teda proti nám Boh má? Prečo hovorí, že tá nová nádoba nie je dobre vyčistená a keď je, nie je do nej vliate nové víno k dispozícii ľuďom, ktorí túžia po tom novom, po obnove života? Prečo to slovo Božie nie je to tak pripravené? Lebo po rodinách nie sme pripravení. Jeden, dvaja z rodiny. Tretí nemusí. A keď sa pýtame, čo robia rodiny, tak sa pýtame na pozemské zamestnanie. Ako sa ti darí, ako postupuješ? Kto sa už pýta dennodenne, ako žiješ s Ježišom Kristom? Ako si v tom poslani živý? Ako je živý tvoj brat, tvoj syn, tvoj otec? Ako je celá rodina živá? Kresťanské rodiny nie sú v pohybe. Sú tam trhliny, komory sú všelijako premiešávané ovocie ducha s nejakým iným ovocím. Múdrosť svetská s múdrosťou Božou je kombinovaná. Pripravte sa po rodinách. Mám proti vám to, že ste spišneli. Chcete len tučnieť podľa svojich projektov a keď strácate zamestnania v najťažšej dobe, keď máte byť armádou Ježiša Krista, sa bojíte a keď máte naozaj nastúpiť bez peňazí a kupovať bez peňazí a bez platenia víno a mlieko, a spoľahnúť sa ako vojaci Kristovi na Boha, hoci sa z nás bude smiať svet, z čoho žijete, že vás uživí, tak máte obavu, že to predsa len nie je celkom podľa nášho gusta. Takže poďme teraz čo s tým, keď pán povedal, toto víno tu nie je vliate do nových nádob a nové víno nie je v tých nádobách a nie je poskytované ovocie ducha cez rodiny a cez prípravu v rodinách svetu. Rodina je nádoba tiež, nielen tvoj život jedného v rodine. A keď tá nádoba, ten tvoj dom duchovný nie je otvorený ako nádoba plná ovocia ducha, ako nádoba diela Božieho, tak ako svet môže byť okolo tvojho domu osviežovaný? Takže už sa nepýtajme stále v cirkvi, v armáde Ježiša Krista, ako sa ti darí vo svetskom povolaní, ale ako pracuješ zodpovedne cez celok rodiny na Božej vinici. Toto nech sa svet pýta medzi sebou. Koľko zarábaš, ako si postúpil a strácaš alebo nestrácaš tú uniformu s logom sveta? Nie, my sme armáda Kristova. A že sa z nás bude svet smiať, pán povedal a dal to zapísať do písma. Ktorý z vojakov sa stará o to, aby zarábal najprv? Pán sa postará aj za cenu, že bude musieť vojak Kristov znášať potupu. O naše živobytie a o to, aby sme mohli bojovať dobrý boj viery. Takže teraz, ako pán chce s nami toto, čo nie je obnovené, keď už má sa o tej reformácii hovoriť o reforme, keď tu nie sú tie nádoby vyčistené, nové víno, naliate nové ovocie, ducha v komorách, tak ako to chce s nami urobiť dnes, aby sme sa nestarali o záhrady, o svoje ovocie, z tých hrušiek, jabloní, ale o to ovocie ducha. Ako to má teraz nasledovať. Čo sa má stať a čo Boh rozhodol. Nerozhodol kazateľ, nerozhodol si ty, brat, ty, sestra, ale čo Boh rozhodol a cez ktoré kapitoly. Povedal som o Joziášovskej reforme, pripravte sa po rodinách. Keď sa máš pripraviť po rodinách, tak poďme k tomu hlavnému textu, ktorý je zapísaný v knihe Sudcov v 6. a v 7. kapitole. Ako bol pripravovaný Gedeon? Najprv on sám, potom jeho dom, dom jeho otca. Museli byť zrúbané ašery, zoťaté ašery a musel byť rozborený oltár Bálov. Gedeon bol počas práce, keď spracoval tam pšenicu, povolaný anielom Hospodinovým do vojenského boja. Pán Ježiš nás vyberá uprostred nášho pozemského povolania, uprostred našej práce, keď drvíme alebo melieme pšenicu, alebo keď niečo robíme na tom svojom pozemskom poli, zrazu nás zavolá a povie, toto je vzácne, keď teraz to všetko necháš a ideš do boja, lebo je vojna, lebo je duchovný boj. A Gedeon prvý v tom dome povedal, ale ako, pane, veď som najslabší. Môj rod je chatrný, to je kmeň Menaše a ja som slabý a môj rod je malovýznamný. Čo už ja môžem urobiť? A anjel Hospodinov pod dubom Abiezerovca Joáša, jeho otca, hovorí, ty zachrániš ľud pred Midiancami, ktorí okupujú. Dnes by sme povedali ľudu Boží, cirkev. Armáda sveta okupuje, nech už vyzerá akokoľvek, cirkev, zbor, tvoju rodinu okupuje. Armáda tohto sveta ťa zovrie zo všetkých stran a berie ti, čo chce. Má svoje presné formuláre a povie, toto budeš platiť svetu, lebo ty si občan sveta, podľa sveta v prvom rade. Toto budeš také poplatky platiť, také máš povinnosti voči svetu, voči bankám, voči nejakým poisťovňám, voči tomu X, Y, Z. Takto Midianci sa správali. Ľud Boží si tam pracoval na svojich políčkach a oni urobili záťah určitý, zobrali mu úrodu a tak opakovane sa vracali. A Boh sa na to díva, na tú nespravodlivosť vo svete, na to, ako drvia ten ľud Boží, ktorý chce žiť podľa váh spravodlivosti, podľa Božej. No a takto nebudeš žiť vo svete úspešne, lebo budeš drvený. Svet ti zoberie všetko. Keď nejdeš v jeho dynamike, v jeho ťahu, a toto sa dialo, tam Midianci prichádzajú, berú úrodu a ty nemajú nič. Ten ľud Boží. A tu prichádza Hospodinov anjel, opakujem, pod dub Abiezerovca Joáša v Ofre, v čase, keď Gideon, ako som už spomenul, mlátil v preši pšenicu, robil tak, ako tvoj syn, ako môj syn, ako ja, v určitom období v pozemskom zamestnaní naplno tvrdo makal, ako sa hovorí. Bolo to pekné aj pre svet, ale zrazu Boh hovorí, ale tu je môj ľud v ohrození a ja ťa volám z tej tvojej, z toho tvojho mlátenia v preši, keď mlátiš pšenicu, aby si zachránil ľud pred Midiancami. Tu teba volá, hoci si tu najslabší, ktokoľvek si tu, mňa volá naozaj, ako to opakujeme, nie len tak, zo žartu, do boja, aby si zachránil cirkev Kristovu, ktorá je vo svete veľmi zovretá teraz. Je veľmi posmievaná. Cirkev Ježiša Krista má byť úplne už na periférii. Tu už sa tak vo svete vytvára taký akýsi zákon nového spôsobu života, že cirkev, kresťania majú byť úplne potlačení. To treba vidieť a treba to aj povedať. A pán hovorí, teraz vás, desiatich, ktorých som si tu vybral, lebo vy tu nechodíte preto, aby ste boli len niekde v teplom úzadi, v kútiku, v lavici, kde sa dobre sedí. Vybral som si vás ako Gedeon, potom desiatich sluhov svojich, do boja. Aj my tak hovoríme, možno aj dnes. Ja nemôžem. Ja mám ťažké choroby. Ja som stará. Ja som vyčerpaný a ja som už dosť unavený z toho, čo sa vo svete deje. Ja potrebujem aspoň pol roka odpočívať. Každý, a to je pochopiteľné, by mohol dnes povedať, páne, ja nemôžem. Mňa vyčerpala matka, mňa vyčerpali konflikty s manželom. Ja nemôžem nič urobiť, ja som slabý a chatrný. Gedeon takto povedal, ach môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami? A kde sú všetky jeho divné skutky, o ktorých nám rozprávali otcovia, keď hovorili, Hospodin nás vyviedol z Egypta. Teraz nás Hospodin zavrhol a vydal Midiancom do rúk. Neraz si takto len srdce pomyslí naše. Ach, pane, kde si? A prečo sa toto deje v našej rodine? A prečo ja neviem vychádzať dobre s manželom, ktorý je kresťan tiež a už je 20 rokov kresťan a stále ako by sme boli v počiatkoch a stále sa krútime okolo svojich len záležitosti, okolo svojich osobných problémov. Prečo je to tak? Čo hovorí Hospodin takému človeku? On je veľmi milosrdný. Dnes voči nám. On nám toto prepáči. On nám toto zavzdychnutie alebo taký pohyb srdca odpúšťa teraz hneď a hovorí niečo, na čo by som ja ani ty v tej svojej slabosti, v ktorej teraz som, aj ty ani nepomyslel. Počúvajte, čo hovorí. Choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael z rúk Midiancov. Čiže tu nezáleží na tom, či ja som dostatočne ľudsky pripravený, ľudsky. Či mám tú kondíciu podľa svojich váh. Tu záleží na vyslaní tvojom, Bože. Ty hovoríš, takú silu, akú máš dnes, mne to stačí, hovorí Boh. Tá tvoja malinká sila je dostatočná, lebo ja ťa vysielam. Choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael z rúk Midiancov. Veď som ťa poslal. O to jediné ide. Koho pošlem a kto nám pôjde? Tu som ja, pošli mňa, povedal Izaiáš. Veď tu nejde o to, aby pán ťa najprv, ako tie konkurzy vo svete prebiehajú, preveril, či zabehneš tých 100 metrov dostatočne rýchlo, či dvihneš určitú váhu. Pán hovorí, kto nám pôjde? Koho pošlem? Ja teba chcem poslať, vás desiatich. Veď som ťa teraz poslal. Teraz sa to deje aktuálne. No a tu je tá odpoveď, ktorú som predznačil. Ach, pane, čím mám vyslobodiť Izrael? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Menašem. A ja som najmladší v dome môjho otca. Teraz poviem niečo, čo tu nie je. Ale pretože aj v knihe Sudcov je spomenutý oltár Bálov v našej rodine alebo v rodine toho Gedeona, tak aj v našej je oltár Bálov kdesi skrytý, aj Ašera. Ako to vieme? Takže Boh hovorí, najprv musíš pred tým bojom vyrúbať ten Ašer, tú Ašeru a zboriť oltár Bálov, lebo keď ho nevidíš, tak sa modli, aby si ho zbadal. Najprv daj do poriadku niečo, aby tu bola nová nádoba opäť a potom vleješ to nové víno, tú novú silu od Hospodina, to nové poverenie a zvíťazíš. A teraz tá súka, ktorú stále spomeniem, ktorá tu nie je zapísaná tak zoširoka, ako, alebo tak presne, ako je, povedzme, zapísaná na inom mieste, a to iné miesto nájdeme si. A na tom inom mieste je to zapísané tak, že Menaše je tu spomenutý kmeň a Gedeon, tak na tom inom mieste, a to je 4. kniha Mojžišova, 32. kapitola, je to povedané tak, a prečítam to, čo vám hneď odhalí, čo je tá tvoja Ašera, trošku aj moja možno, alebo moja a tvoja možno, a oltár Bálov. Keď máme ísť do boja, vyslobodiť tento zbor, cirkev Kristovu, ďalších kresťanov, hoci sme chatrní, hoci sme slabí, ale sme vyslaní, tak počúvajme teraz, lebo Gedeon potom počul, že má vyrúbať v otcovskom dome tú Ašeru. Čo je tou Ašerou? A tu je to napísané. Gádovci,
a ďalší kmeň Rubenovci, a tam aj Menaše potom v tej oblasti bol, keď mali ísť na príkaz Mojžišov do boja zaujať kanánsku pohanskú krajinu, povedali toto. A už sa nám tu vyplaví Ašera. Pristúpili k Mojžišovi, ktorý mal viesť ľud, a povedali toto. Vystavíme si košiare pre svoje stáda a mesta pre svoje deti. Najprv toto. Najprv si my musíme košiare postaviť. Najprv domy pre svoje deti, najprv my musíme na svojom pozemku popracovať, najprv tie svoje veci, Bože. Mojžiš videl ten ich zámer, tak predtým povedal, lebo tu sa to len vyjavilo, im takúto vetu. Mojžiš povedal Gádovcom a Rubenovcom, vaši bratia pôjdu do vojny, lebo tu spomínam vojnu, duchovný boj, áno, tak oni pôjdu do vojny a vy tu chcete ostať? Stavať si košiare na svojej adrese? Tvoj syn bude stavať si dom pre seba? Aj ty? Košiar? A svoje veci? A stále len svoje veci a svoje banky? A bratia idú do boja bez peňazí? A krv vylievajú. A vy tu chcete ostať. Toto je váš plán. Toto je vaša ašera. Prečo chcete vziať odvahu Izraelcom k prechodu do krajiny, ktorú im dal Hospodin? Tak urobili vaši otcovia, to je paralela k tomu Gedeonovmu otcovi, tak urobili vaši otcovia, keď som ich poslal z Kadeš Barnei pozrieť krajinu. Vystúpili totiž až k potoku Eškol, prezreli krajinu a vzali odvahu Izraelcom ísť do krajiny, ktorú im dal Hospodin. Toho dňa vzplanul hnev Hospodinov a prisahal mužovia, ktorí vyšli z Egypta od 20 ročných a vyššie, neuzru tú pôdu, ktorú som prísahou zaslúbil Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, lebo ma, a teraz pozor, lebo ma dokonale nenasledovali. Tak čo si my myslíme? Že dvaja, traja z tohto zboru nebudú mať nič a budú bojovať a tí ostatní si budú tak úkosom budovať svoje košiare a svoje pozemky a záhrady a svoje a svoje a svoje a takto zbor bude bojovať? Toto je vojna? Veď to Mojžiš povedal, vy čo chcete dva kmene a ten tretí Menaše? Tak ja si jedného z týchto vašich dvoch, troch vzbudím. Lebo keď vy budete si najprv košiare stavať a mesta pre svoje deti, tak vzplanie hnev Hospodinov a zopakuje sa to, čo od 20 ročných vyššie na púšti. Z Kádeš Barnej sa museli vrátiť budiť 40 rokov, aby zomrela tá generácia a nevojde do zasľúbenej krajiny. My máme sľub, že vojdeme. Zjednoťme sa, ako sme hovorili, milovanie bratstva nech tu naplno vytriskne teraz pri prameni, ktorý má určité meno. A týmto teraz zakončíme, aby sme sa, lebo sme sa zorientovali, čo je Ašera, čo je Baal, ako sa máme zjednotiť. Tak teraz sa zjednoťme pri prameni, ktorý má meno Charod. Teraz sa zjednoťme pri prameni, ktorý má meno Charod. Už som povedal, že Gedeon dostal silu, bol poslaný, bol poverený. Nečítal som to, ďalej si to prečítajte, ten text. Musel najprv vyrúbať v otcovskom dome Ašeru, zboriť Bálov oltár a postaviť podľa poriadku kamene a s kameňou oltár Hospodinu. A ďalej už pôjdem cez ten text, ktorý súvisí s tým prameňom Charod, aby sme vedeli, že hneď nás pán vytrháva z tých našich plánov, lebo aj Rubenovci a Gádovci sa takto hneď priznali. Keď dokončíme, už to dopovedali teda, keď dokončíme mesta pre svoje deti, aj košiare, tak sľubujeme, že pôjdeme na čele tých vojsk a budeme bojovať dovtedy so všetkými bratmi, kým im nevybojujeme ich diel pozemkov, kým im nevybojujeme ich pokojný život. Mojžiš vedel, prečo im to nakoniec ponechal. Dobre, urobte košiare, postavte mesta pre svoje deti, vidím zámery vašich srdc. Ale
keď nepôjdete na čele vojsk so svojimi bratmi, hnev Hospodinov vás neminie. No ale poďme k tomu prameňu Charod, lebo nás z toho teraz Pán z takých pokušení vytrhol. Nás takým spôsobom, ktorý sa zdá trošku aj radikálny, ale je to v láske volanie Božie, zjednocuje opäť do jednomyselnosti, aby sme bojovali jedni za druhých. A nás teraz, a tu je záver toho posolstva, ktoré nemáme minúť, volá a cez Gideona, a môžete cez Mojžiša, a cez tých všetkých bojovníkov k prameňu Charod. Čo znamená Charod? Charod znamená v trasení tryská prameň. V trasení konáme a v bázni spasenie. Tryskanie toho prameňa v chvení. Charod. V takom chvení máme denne žiť. V takej úcte pred Bohom, tak si máme vážiť jeho poverenie do vojny duchovnej, aby sme denne, ale denne načerpávali silu pre ovocie ducha do našich komor pri pramení Charod. Prameň je nám zasľúbený. Boh povedal, ja vám denne otvorím prameň Charod, ako Gideonovi, ako 10 sluhom Gideonovým, ako potom tým 300 mužom, lebo ostatných celé tisíce poslal preč Hospodin, ktorí nechceli bojovať. Ja vám denne dám prameň Charod, ale tu je pre nás dôležité, že je to v chvení tryskajúci. My by sme chceli mať niekedy zabezpečené kresťanstvo. My by sme chceli mať niekedy istú vojenskú cestu, chránenú nejakými špeciálnymi helikoptérami, alebo tak pevne okolo hermeticky byť chceme chránení, aby nás tá vojna nepostihovala na tele, na duši, aby sme nepadali na zem, aby sme pritom neboli ofrkaní blatom. To nejde. My budeme ofrkaní blatom, budeme prichádzať ako vojaci o tú nádej, že nebudeme môcť byť niekedy s manželkou pri teplom kozube, že nebudeme môcť byť v tej záhrade mierovej. My musíme ísť do boja, ale cez prameň Charod to bude víťazné.
Čiže Gideon včas ráno vstal, už toto všetko vyrúbal, tie oltáre, toto neprechádzam už teraz na novo. Gideon potom včas ráno, a to je naše svitanie dnešné, vstal so všetkým ľudom, ktorý mal pri sebe a utáboril sa pri prameni Charod. Ďalšie verše niektoré. Vtedy Hospodin riekol Gideonovi, primnoho ľudu je pri tebe.
Teraz nastáva výber z tohto nášho zboru. Lebo nie všetci možno pôjdu bojovať. Od dnešného a od zajtrajšieho dňa do duchovnej vojny za bratov, lebo to je milovanie, bratstva. Nie všetci pôjdu bojovať za tých, ktorí sú v utrpení. Hoci 1. list Korinským 12. kapitola 25. verš, to si pozrieme, hovorí, keď jeden utrpí, všetci majú s ním trpieť. Keď jeden je potlačený, utlačený, všetci máme prežívať ten jeho útlak s bolesťou v srdci a máme okamžite tam byť k dispozícii ako elitná armáda. Čiže prameň Charod, teraz Pán hovorí, je vám darovaný a v chvení bude tryskať, bude sa triasť tá voda, ale zároveň bude pevná ako stĺp. Stĺp plný svetla. Pri tom prameni Charod je vaše východisko. Ale je to bázeň, ktorá nie je strachom pred úlohou. Lebo kto sa bojí a chveje ľudsky, nech sa vráti. To je iné chvenie. To je chvenie, aby som nebol neposlušný Bohu. My sa chvejeme, aby sme nestratili majetok. My sa chvejeme, aby sme nestratili svojich bôžikov. Boh hovorí, keď sa tak chvejete, choďte preč. Choďte z tej vojny preč. Ale vy sa chvejte, aby ste neboli neposlušní. Takže posolstvo končím s podčiarknutím. Prosme o prameň Charod na každý deň, aby sme sa chveli pred Bohom a aby sme sa jedinej veci obávali, že by sme neboli neposlušní Bohu. Bojme sa jediného. Ja nechcem byť neposlušný Bohu. Ja radšej sa chcem zriekať bôžikov, ja sa nechcem chvieť, či stratím zamestnanie, ja sa nechcem chvieť, či nakoniec nebudem musieť v zime sa triasť vo svojom byte. Ja sa chcem chvieť pri jedinom, aby som nebol neposlušný Bohu. Takže prameň Charod si vyprosme, kde je to práve chvenie, lebo
Potom nám bude jedno, či budeme, a tu výber taký nastával, pri skúške, kto má ísť do boja, piť tak, že si ľahneme a budeme chleptať tú vodu, alebo budeme musieť kľaknúť spôsobne a tak piť, nám bude už jedno ako, len nech ideme za Božou výzvou. Ja som bol poverený dnes od pána, aby som povedal, zhrniem to teraz v niekoľkých vetách, nasledujúce skutočnosti. Nové víno do nových nádob. Pripravte si tela a svoje životy na nový boj. Pýtajte si ovocie ducha, z ktorého vznikne nové víno. Majte pripravené rodiny a rodiny po skupinách nech idú do svätyň, do tejto. Tieto rodiny nech majú komory, ešte opakujem raz, so zásobami z úrod Božieho poľa. Zásoby z úrod Božieho poľa vznikajú pri pramení charod. Len tam je dobré ovocie, len tam je pravá záhrada, kde je pravý prameň. Len tam je pravý raj a východisko pre naše boje a pre náš život. Prameň charod znamená, chvejem sa pred Bohom, aby som nebol neposlušný zjavenému slovu Božiemu. Chvejem sa, aby som si nestával košiare pre seba najprv, aby sa moje deti najprv nezabezpečovali a nebudovali si mesta a nebodaj ešte ja sa na tom budem zúčastňovať, ale chvejem sa, aby som za každú cenu, za cenu krvi bojoval o budovanie duchovného domu a miesta, kde sa Boh rozhodol, že sa bude ľud Boží stretávať. Toto miesto mám chrániť, o to miesto mám bojovať, pred nepriateľom ho kryť, mám byť k dispozícii jeden druhému. Máme tam, kde sa slovo zvestuje a kto je ním poverený, byť zomknutý. Máme si slovo Božie z prameňa Božieho tak chrániť, že by sme sa triasli, aby sme ho nestratili, aby nám ten prameň nebol zasypaný. Takže posolstvo je známe, je zrejmé a rodiny si majú dnes nechať presvetliť svoje príbytky, či sú tak pripojené k tomu zhromaždeniu ako celku cirkvi Ježiša Krista, ktoré je Božie. Prameň charod, tri vety, ktoré z neho vyplývajú. Pravá cirkev Kristova, keď už ide o reformu, je tá, kde sa zvestuje zjavené slovo živého Boha. Pravá cirkev Kristova je tam, kde sa vysluhujú sviatosti v pravde Božieho slova. A pravá cirkev Kristova je tam, kde je disciplína podľa poriadku slova Božieho. Iná cirkev je falošná. Takže musíme byť jednoznační. Ďakujme Bohu na záver za prameň charod, lebo nám ho otvoril a je to veľká radosť, že sa teraz môžeme triasť, aby sme neminuli Božie slovo. Také chvenie sa Bohu páči. Amen.